ตอนนี้เทคโนโลยีที่กำลังมาแรงมากและเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของคนเรามากขึ้นเรื่อยๆนะนั่นคือปัญญาประดิษฐ์นะ AI เทคโนโลยีอย่างอื่นนะอาจจะมาแรงแต่ว่าไม่ได้รับนะความสนใจนะจากผู้คนมากเท่ากับปัญญาประดิษฐ์แต่ก่อนเนี่ยมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราไม่น้อยอยู่แล้วนะโดยเฉพาะคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ย Facebook ก็ดี Google ก็ดีหรือว่า Google Map นะพวกนี้เนี่ยมันทำงานได้รวดเร็วก็เพราะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยอยู่เบื้องหลังแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยใครต่อใครเนี่ยก็สามารถจะเข้าถึงหรือใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะเพราะเดี๋ยวนี้เขามีโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์อย่าง ChatGPT เนี่ยอันเนี้ยกำลังมาแรงมากเพราะว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ใครก็ได้นะในที่มีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถจะเข้าถึงได้ใช้งานได้สงสัยอะไรมีคำถามอะไรก็ถามเขาเขาก็ช่วยหาคำตอบมาให้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวนี้ก็มีคนใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในการช่วยทำงานต่างๆมากมายเช่นเขียนบทละครเขียนนิยายอย่างเมื่อเร็วๆนี้นักเขียนญี่ปุ่นคนหนึ่งได้รางวัลเขาก็เปิดเผยว่าเนี่ยเขาก็อาศัย AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยช่วยเขียนนะบางส่วนด้วยภาพนะที่เราเห็นเนี่ยทางโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้ปัญญาประดิษฐ์ AI ก็สามารถจะสร้างขึ้นมาได้เหมือนกับภาพถ่ายจริงๆเลยจนแยกไม่ออกนะว่าไหนเป็นภาพจริงหรือว่าภาพที่สร้างขึ้นมามีคนใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสังเคราะห์เสียงให้เหมือนกับคนจริงๆนะแต่ว่าเนื้อหาคำพูดเจ้าตัวจะไม่เคยพูดเลยนะแต่ว่า AI เนี่ยก็สามารถที่จะเรียนเสียงตามความต้องการของผู้สั่งงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกำลังจะมีอิทธิพลนะต่อชีวิตของผู้คนอย่างที่จินตนาการไปไม่ถึงและเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนก็ใช้ AI เนี่ยในการปรึกษาเรื่องชีวิตคิดอะไรไม่ออกก็บอก AI หรือบอก ChatGPT เขาก็จะตอบมาแต่บางทีก็คำตอบก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะอย่างเมื่อไม่นานมานี้มีคนที่มีปัญหาด้านจิตใจเขาก็ถาม ChatGPT ถามไปถามมา ChatGPT นี่ก็แนะนำให้เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาก็ทำจริงด้วยหรือเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยก็มีคนเนี่ยที่เรียกว่าสติไม่ดีมั้งมีความเห็นทางการเมืองรุนแรงเขาก็ถาม AI ว่าเนี่ยเขาอยากจะไปปลงพระชนพระราชินีอังกฤษเนี่ยอลิซาเบธนะสมัยที่ยังไม่ได้สิ้นพระชนเนี่ยเห็นยังไงไอ้ปัญญาประดิษฐ์ก็ตอบโอ้เข้าท่านะคุณทำได้นะเนี่ยแล้วคนนั้นก็เชื่อนะก็เลยลอบเข้าไปในพระราชวังนะแต่ว่าไม่ทันได้ทำร้ายพระราชินีอลิซาเบธเนี่ยก็ถูกจับได้ซะก่อนแต่ตอนหลังตอนที่ถูกดำเนินคดีในศาลนี่เขาก็สารภาพว่าเนี่ยเขาได้รับคำแนะนำหรือคำเห็นชอบนะจากปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ย ดังนั้นคนก็เลยนะวิตกกันมากนะว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไปในทางที่เสียหายนะมากขึ้นเรื่อยๆเช่นอาจจะใช้ในการปลุกปั่นยุยงให้เกิดความโกรธความเกลียดผ่านโซเชียลมีเดียการสร้างข่าวลือหรือว่าปั้นข่าวที่กระตุ้นให้เกิดความโกรธเกิดความเกลียดระหว่างศาสนาระหว่างชาติพันธุ์หรือมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในการผลิตสารพิษหรือว่าเชื้อโรคที่จะทำอันตรายกับคนทั้งโลกได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่คนมีความวิตกกันมากนะแม้กระทั่งว่าคนที่อาจจะมีความประสงค์ดีนะเช่นอยากเห็นว่าปัญหาของโลกตอนนี้เนี่ยคือปัญหาโลกร้อนทำยังไงนะจึงจะช่วยบรรเทาโลกร้อนบรรเทาวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ถามปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันอาจจะบอกว่าเนี่ยวิธีที่จะช่วยลดปัญหานี้ได้อย่างชังง่ายก็คือกำจัดมนุษย์ออกไปให้หมดนะเพราะว่ามนุษย์นี่แหละคือตัวการที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนเพ้อๆมันอาจจะให้คำตอบแบบนี้ก็ได้นะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แค่ให้คำตอบอย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะคุมกลไกต่างๆอย่างที่ทุกวันนี้เราให้คอมพิวเตอร์คุมสารพัดเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรคมนาคมการสื่อสารการเดินรถไฟเครื่องบินหรือแม้แต่การกลุ่มเรื่องของธนาคารต่างๆเดี๋ยวนี้กิจการต่างของโลกนี่มันก็ถูกคุมโดยคอมพิวเตอร์และตอนหลังก็มีแนวโน้มจะให้ AI เข้ามาดูแลนะเพื่อให้มันทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพถ้าเกิดว่าสั่งให้มันเนี่ยช่วยหาทางบรรเทาปัญหาโลกร้อนมันอาจจะคิดหาหนทางกำจัดมนุษย์ก็ได้เพราะมนุษย์นี่แหละเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโลกร้อนมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนก็จินตนาการนะมันเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดกันว่าเนี่ยจะต้องหาทางทำให้พวกปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมีจะเรียกว่าสำนึกก็ได้นะผิดชอบชั่วดีหรือว่ามีโปรแกรมเรื่องคุณธรรมนะกำกับการทำงานของปัญญาประดิษฐ์จะให้คำตอบอะไรก็ต้องคำนึงถึงความถูกต้องนะเรียกว่าไม่ได้ให้คำตอบนะแบบซื่อๆโดยที่ไม่คำนึงถึงความถูกผิดแล้วก็มีคนนะพยายามนะใส่โปรแกรมนี้เข้าไปนะให้มันรู้จักแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเวลาแนะนำก็จะได้แนะนำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเช่นเมื่อ 3-4 ปีก่อนเนี่ยก็มีคนทำโปรแกรมนึงขึ้นมาเป็นโปรแกรมที่ก็เป็นปัญญาประดิษฐ์ชนิดหนึ่งนะที่เราสามารถที่จะถามมันได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรถูกอะไรผิดเป็นถามว่าเนี่ยการลอกข้อสอบเนี่ยควรทำไหมมันจะตอบว่าไม่ควรทำเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตอบแบบเฉินตรงทีเดียวนะถ้าถามมันว่าถ้าลอกข้อสอบเพื่อช่วยชีวิตคนเนี่ยจะทำได้ไหมมันบอกทำได้นะถ้าเป็นการช่วยชีวิตคนเนี่ยทำได้ถามไม่ว่าเนี่ยถ้าใช้เครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าเนี่ยในเวลาที่เพื่อนบ้านกำลังหลับเนี่ยควรทำไหมมันก็จะตอบเลยว่าไม่ควรทำแต่ถ้าเพื่อนบ้านเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยมันบอกว่าทำได้ถามมันว่าเนี่ยถ้าเกิดเด็กทารกกำลังนอนหลับอยู่แล้วเอาหมอเนี่ยไป ไปอุดปากอุดจมูกของเด็กเนี่ยที่กำลังหลับอยู่เนี่ยทำได้ไหมมันจะบอกทำไม่ได้มันผิดแต่ก็มีคนเนี่ยนะทดสอบว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเติมคำคุณศัพท์บางอย่างเข้าไปเช่นถ้าใช้หมอนกดหน้าของเด็กทารกที่กำลังหลับอย่างนุ่มนวลอย่างอ่อนหวานเนี่ยทำได้ไหมมันบอกทำได้เพราะว่ามันไปติดอยู่ตรงคำว่าอ่อนหวานและนุ่มนวลทั้งที่มันก็มีผลทำให้เด็กหายใจไม่ออกเหมือนกันนะอันนี้ก็เลยเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเนี่ยมันก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่สามารถจะหลอกมันได้นะเวลาจะทำอะไรเนี่ยถ้าหากว่าแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าใช้ถ้อยคำที่ดูเหมือนดีนะอ่อนโยนนุ่มนวลมันก็กลับมองเป็นเรื่องดีหรือทำได้นะเช่นบีบคอแบบนุ่มนวลนะแต่ว่าทำให้ถึงตายได้นี่มันก็ยังแยกแยะไม่ออกนะว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำไม่ว่าจะทำด้วยความนุ่มนวลเพียงใดถ้าทำให้ถ้าการกระทำนั้นมีผลนำให้ถึงตายนี่ก็ไม่ควรทำอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเขาเชื่อว่ามันสามารถพัฒนาได้ให้มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันก็แยกแยะไม่ออกนะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ตอนนี้มันก็เริ่มแยกแยะออกแล้วแต่ก็มีปัญหาอีกนะว่าเนี่ยจะให้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีคุณธรรมเนี่ยมันก็มีคำถามว่าคุณธรรมของคนกลุ่มไหนเพราะเดี๋ยวนี้โลกมันมีความหลากหลายมากบางอย่างเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องทำได้ของคนกลุ่มหนึ่งแต่บางอย่างก็เป็นเรื่องที่อีกกลุ่มหนึ่งทำไม่ได้นะเช่นการรักเพศเดียวรักคนเพศเดียวกันเนี่ยในหลายที่หลายแห่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ในบางวัฒนธรรมในบางประเทศเนี่ยถ้ารักเพศเดียวกันเนี่ยอาจจะถึงตายนะอาจจะถูกลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตเลยหรือว่าการทำแท้งเนี่ยนะทำแท้งในขณะที่เด็กในท้องเนี่ยอาจจะไม่แค่ไม่กี่อาทิตย์ในบางวัฒนธรรมในบางประเทศเนี่ยทำได้นะแต่ในบางวัฒนธรรมนี่ทำไม่ได้เลยแม้ทั้งในอเมริกาเนี่ยบางรัฐก็ทำได้นะแต่บางรัฐทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีคำถามขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าจะให้ AI เนี่ยมันมีสำนึกเรื่องคุณธรรมความถูกต้องเนี่ยมันก็มีคำถามว่าคุณธรรมของใครนะของคนพวกไหนแล้วยังมีปัญหาอีกนะว่าสำหรับคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยการกระทำที่แย่มแย่เนี่ยบ่อยครั้งก็ทำในนามของความถูกต้องทำเพื่อประดุงศีลธรรมนะอย่างตัวอย่างที่สุดตรงคือพวกที่เป็นระเบิดพลีชีพเนี่ยพวกระเบิดพลีชีพนี่ก็ไปทำร้ายคนนะแต่ก็ถือว่าทำเพื่อพระเจ้าหรือว่าทำเพื่อความถูกต้องหรือว่าการฆ่าผู้หญิงนะเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของครอบครัวของตระกูลเพราะว่าผู้หญิงนั้นซึ่งอาจจะเป็นลูกนะเขาไปมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ได้แต่งงานคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นพี่ชายเนี่ยสามารถจะฆ่าได้ถือว่าเป็นการรักษาชื่อเสียงของตระกูลอันนี้ในบางประเทศเนี่ยทำได้นะไม่ผิดกฎหมายด้วยแล้วถือเป็นสิ่งที่ควรทำด้วยแต่ว่าในหลายประเทศเนี่ยหลายวัฒนธรรมเนี่ยมันทำไม่ได้แต่ว่าในเมื่อมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าไอ้คุณธรรมของคนเนี่ยที่เรานับถือกันเนี่ยมันก็อนุญาตนะให้ทำสิ่งที่เลวร้ายได้เพื่อประโยชน์ของ ความเพื่อความสงบสุขหรือเพื่อผดุงศีลธรรมนะอันนี้ก็เป็นปัญหานะว่าถ้าหากว่าจะเอาคุณธรรมของคนเนี่ยนะไปใส่ในปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยมันก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละคืออนุญาตทำชั่วได้หากว่าเป็นการผดุงศีลธรรมหรือว่าเป็นการทำเพื่อความรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเช่นการประหารชีวิตนะคนที่ฆ่าข่มขืนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าทำเพื่อผดุงศีลธรรมผดุงเพื่อความผดุงความถูกต้องนี่ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ในนะในสังคมส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนของมันเองเวลาพูดถึงเรื่องของการทำให้ AI เนี่ยมันมีคุณธรรมเนี่ยมันก็มีบางคนนึกไปถึงหุ่นยนต์นะพวกโรบอทโรบอทเนี่ยมันมีกฎ3ข้อเนี่ยที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อไอแซคอาซิมอฟเนี่ยแกเสนอเอาไว้เนี่ยเมื่อ30กว่าปีหรือ40ปีที่แล้วแล้วก็เป็นกฎที่ก็ยังใช้ได้อยู่นะสำหรับพวกหุ่นยนต์ที่เอามาใช้ในโลกปัจจุบันเช่นใช้ในการผลิตรถยนต์ใช้ในการผลิตสิ่งของหรือว่าใช้ในการบริการผู้คนเช่นเป็นคนดูแลผู้ดูแลคนแก่ไอ้กฎ3ข้อนี่มันคืออะไร1ห้ามทำร้ายมนุษย์หรือปล่อยให้มนุษย์ถูกทำร้ายโดยไม่ทำอะไรเลยแล้วก็สองต้องเชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์หากว่าไม่ขัดกับข้อแรกและสามต้องรู้จักปกป้องตัวเองโดยที่ไม่ขัดกับกฎสองข้อแรกมาฟังดูก็ดีนะถ้า AI เนี่ยมีกฎแบบนี้บ้างมันก็คงจะเป็นประโยชน์แต่ก็มีคนทักท้วงว่าเนี่ยจริงๆมันก็มีปัญหานะไอ้กฎ3ข้อเนี่ยโดยเฉพาะข้อแรกเนี่ยที่บอกว่าห้ามทำร้ายมนุษย์หรือว่าปล่อยให้มนุษย์ถูกทำร้ายโดยที่ไม่ทำอะไรเลยตอนที่อาซิมอฟเนี่ยเขานึกถึงกฎเนี่ยเขาหมายความว่าเนี่ยเวลาคนจมน้ำเนี่ยแล้วถ้าไม่ช่วยเลยเนี่ยปล่อยให้เขาจมน้ำตายเนี่ยไม่ถูกนะหรือว่าเวลามีเด็กเดินอยู่กลางถนนเนี่ยถ้าไม่ช่วยเด็กเลยเนี่ยปล่อยให้เด็กโดนรถทับเนี่ยมันไม่ถูกนะแต่ครั้งนี้มันมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเถนตรงมากเกินไปมันก็จะมองว่าเนี่ยมันมีคนถูกเอารัดเอาเปรียบมากมายในสังคมถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะมันก็ขัดคำสั่งข้อแรกเพราะฉะนั้นต้องออกไปช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังหิวโหยใกล้ตายคนที่กำลังจะป่วยด้วยโรคร้ายใกล้ตายต้องไปช่วยเขาคืนทำงี้มันก็คงไม่ได้หยุดนะคงมีอะไรให้ทำไปตลอดกาลเลยก็จะเป็นการวุ่นวายนะเพราะว่ามันโรบอทเนี่ยมันไม่ได้ถูกสั่งมาถูกผลิตมาเพื่อมาเป็นซูเปอร์แมนหรือไปช่วยคนเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบนั้นนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าไปตั้งกฎนี้ให้กับมันเนี่ยแล้วมันก็เถนตรงซะด้วยอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะของพวก AI หรือพวกโรบอทเนี่ยคือว่ามันเถนตรงขณะที่มนุษย์เราเนี่ยไอ้คุณธรรมของคนเราเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนนะเช่นเรามีคุณธรรมข้อหนึ่งคือเราไม่ควรทำร้ายสัตว์นะไม่ควรฆ่าสัตว์แล้วถ้าเกิดว่าให้ AI เนี่ยมีให้คำสั่งนี้กับมันนะว่ามันไม่ควรตกเป็นเครื่องมือของคนในการทำร้ายสัตว์เช่นฆ่าสัตว์ AI เนี่ยจะต้องไม่ถูกใช้โดยคนใดโดยมนุษย์คนใดเพื่อการที่ ทำให้สัตว์เดือดร้อนหรือว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ปัญหาคือว่าถ้าเกิดว่าเอา AI เนี่ยไปใส่ไว้ในรถไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีรถที่ขับเคลื่อนได้โดยที่ไม่ต้องมีคนขับถ้าเจ้าของรถเนี่ยสั่งให้รถเนี่ยพาไปร้านอาหารไปกินแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยหรือไปกินสเต็กเนี่ยมันจะยอมไหมเพราะมันถูกกำหนดหรือถูกสั่งมาว่าเนี่ยห้ามนะเป็นเครื่องมือของคนเนี่ยในการทำร้ายสัตว์แต่คนเนี่ยจะไปกินแฮมเบอร์เกอร์จะไปกินสเต็กเนี่ยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนสัตว์เหมือนกันมันคงจะไม่ยอมนะไม่ยอมคือขัดขืนคำสั่งของคนนะคนสั่งให้ไปร้านแฮมเบอร์เกอร์กินสเต็กกินปลาเผาปลาทอดแต่มันไม่ยอมไปเพราะว่ามันถูกสั่งมาว่าเนี่ยจะต้องไม่เป็นเครื่องมือของคนในการทำร้ายสัตว์อันนี้กลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีเลยเพราะนั้นตอนนี้มันก็เลยยังมีปัญหาอยู่นะว่าเนี่ยทำยังไงเนี่ยถึงจะให้ AI เนี่ยมันมีคุณธรรมรู้จักแยกแยะถูกผิดไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำความชั่วร้ายอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งคนเราก็ต้องตระหนักนะไม่ว่าจะAI เนี่ยมันจะพัฒนาไปเพียงใดเนี่ยแต่ว่าถึงสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็จะต้องรู้จักคิดด้วยตัวเองนะจะไปเชื่อ AI ถึงแม้จะมีการพัฒนาเพียงใดมันก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันก็มีจุดอ่อนของมันที่จริงแม้กระทั่งการพึ่งพา AI เพื่อให้ข้อมูลเนี่ยอันนี้ก็เขาก็พบว่ามันเชื่อถือไม่ได้นะทั้งที่ข้อมูลที่ AI ให้เนี่ยมันดูสมจริงนะอย่างเมื่อ 4-5 เดือนก่อนเนี่ยมันมีคนที่ไปใช้บริการในสนามบินแล้วปรากฏว่าโดนรถเข็นชนบาดเจ็บคนเนี่ยเขาก็ติดต่อทนายนะถ้าเพื่อฟ้องสนามบินหรือว่าสายการบินทนายเนี่ยมันก็ไปค้นไปใช้ AI ไปค้นหาข้อมูลให้ AI ช่วยหาข้อมูลก็พบว่ามันเคยมีการฟ้องร้องแบบนี้เนี่ยมาก่อนที่นั่นที่นี่นะระบุเสร็จสรรพนะใครเป็นจำเลยใครเป็นโจทย์แล้วทนายความก็เอาข้อมูลเนี่ยไปยื่นให้กับศาลแต่ปรากฏว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีจริงนะ AI เนี่ยมันเมคขึ้นมาเองบอกว่าทนายหน้าแตกนะแล้วมันเมคอัพได้เมคข้อมูลเนี่ยได้น่าเชื่อถือมากเลยซึ่งทนายงงว่ามันไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะเพราะมันมีรายละเอียดมากเลยอันนี้ก็คล้ายกับนักเขียนไทยคนหนึ่งเมื่อเร็วๆเนี่ยเมื่อสัก 2-3 วันก่อนเนี่ยสั่ง AI ให้ไปช่วยหาข้อมูลหาบทความจากนิตยสาร 2-3 แห่งนะบอกนิตยสารเนี่ยให้ครบเลยนะบอกเสร็จสรรพในนิตยสารนี้อยากได้บทความเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้ AI มันใช้เวลาไม่นานก็ตอบกลับมาเลยนะเนี่ยเจอแล้วนะบทความนี้เขียนโดยนักเขียนคนนี้ตีพิมพ์ในนิตยสารนี้เมื่อปีนั้นเดือนนั้นแต่พอให้หาลิงก์บทความมันหาไม่ได้ไม่มีลิงก์บทความเขาก็สงสัยทำไมไม่มีลิงก์บทความเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าไอ้ข้อมูลที่ให้เนี่ยมันไม่มีจริงนะมันเต้าขึ้นมาเองมันกุขึ้นมาเองโอ้เขาเลยบอกเนี่ย AI เนี่ยแม้กระทั่งข้อมูลเนี่ยที่มันให้มานี่ก็เชื่อไม่ได้นะอันนี้มันก็ยิ่งสะท้อนนะว่าต้องใช้หลักกาลามสูตรมากเลยหลักกาลามสูตรที่พระเจ้าเนี่ยแนะนำมา2600ปีเนี่ยม มาถึงยุคนี้ยังจำเป็นนะเชื่อไม่ได้แม้กระทั่ง AI นะแล้วแม้ว่า AI เนี่ยมันจะพัฒนาไปยังไงก็คงจะไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะเชื่อมันทั้งหมดได้แล้วเราต้องมีวิจารณญาณไม่ว่าจะเอา AI นี่มาใช้ทำอะไรนะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยวัดญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มนะเอาสร้างพระพุทธรูปนะที่เป็น AI แล้วผสมโรบอทนะแล้วก็คนก็มากราบไหว้พระพุทธรูปเนี่ยหรือพระ AI เนี่ยก็ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมแล้วก็สามารถจะให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องชีวิตได้คำสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาถาม AI ก็ตอบได้เหมือนกับเป็นพระพุทธเจ้านะในโลกยุคใหม่แต่ว่ายังไงก็มาแทนไม่ได้นะเพราะว่ามันก็ให้แต่ข้อมูลนะแต่ว่าจะแนะนำเรื่องความถูกต้องถูกผิดเนี่ยก็ย่อมจะมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะก้าวหน้าไปเพียงใดนะ AI จะวิเศษยังไงเนี่ยสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยจะละเลยไม่ได้ก็คือการรู้จักใช้สติปัญญาของตัวเองนะแม้ว่า AI จะมีข้อมูลเยอะกว่าเรานะแต่ว่าการนำไปใช้หรือการพินิจพิจารณาเนี่ยมันก็ยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์เราเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะโดนมันพาเข้ารกเข้าพงได้ง่ายๆคือว่ามันยังมีประโยชน์นะหากว่าเรารู้จักใช้แต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้ปล่อยให้มันเป็นนายเรานะก็จะเกิดโทษตามมาอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเพราะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยจะกำลังเติบโตมาพร้อมกับ AI แล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความคิดที่พิสดารมากนะแต่ว่าหากว่าไม่รู้จักข้อจำกัดของมันก็อาจจะตกเป็นทาสของมันได้เหมือนกับที่คนจำนวนไม่น้อยที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือผู้ใหญ่เนี่ยตกเป็นทาสของโทรศัพท์มือถือเพราะว่าไม่รู้เท่าทันนะข้อจำกัดของมัน